Թափորը քաղաքի համարյա բոլոր թաղերով անցավ։ Ամեն մի խաչմերուկում կամ հրապարակում, որտեղ գլխավոր փողոցները դուրս էին գալիս դեպի արվարձանները, այն ժամանակ սրանք կոչվում էին կարրոբի, իսկ այժմ միայն մեկն է այդ անունը կրում։ Թափորը կանգ էր առնում, և նախկին ժանտախտի ժամանակ Սուրբ Կարլոսի կողմից յուրաքանչյուր խաչմերուկում կանգնեցված խաչի կողքին դնում էին աճուն արկղը։ Դրանցից մի քանիսը մինչև այժմ էլ մնում են, և այսպես տաճար վերադարձան կեսօրից քիչ հետո։ Հետևյալ օրը, երբ բոլորն էլ տոգորված էին ամբարտավան վստահությամբ, շատերն էլ նույնիսկ մոլեռան թավատով, թե Թափորը արմատախիլ կանի ժանտախտը, ժողովրդի բոլոր խավերի մեջ, քաղաքի բոլոր մասերում մահացությունն այնպիսի հանկարծակի թռիչքով ավելացավ, որ յուրաքանչյուր ոք դրա պատճառը կամ առիթը ուզեց տեսնել նույն Թափորի մեջ։ Սակայն որքան զարմանալի ու ցավալի են ընդհանուր կանխակալ կարծիքի ուժերը, վարակի տարածումը վերագրում էին ոչ այնքան մարդկանց խմբվելուն, ոչ թե պատահական շփումների հետևանքով մահացությունը բազմապատկվելուն, այլ այն ազատությանը, որ ձեռք էին բերել քսոտողները իրենց ստոր ծրագիրն իրագործելու համար։ Խոսում էին, թե խառնվելով ամբոխին, իրենց քսոտումներով վարակել էին, որքան կարողացել էին շատ մարդկանց։ Սակայն քանի որ դա այնքան էլ բավարար կամ ընդունելի միջոց չէր թվում, յուրաքանչյուր խավի մեջ մահացությունը այդքան լայնորեն տարածելու տեսակետից, քանի որ ինչպես երևում է, ամենաուշադիր և կասկածից կուրացած աչքերի համար էլ հնարավոր չէր պատերի վրա կամ այլուր հայտնաբերել քսոտումների հետքեր կամ նշաններ։ Հետևաբար եղելությունը բացատրելու նպատակով նորից դիմեցին արդեն հնացած և եվրոպական գիտության մեջ ընդհանրացրած հնարանքին, այն է, թունավոր և վնասաբեր փոշիներին։ Ասում էին, թե այդպիսի փոշիներ էին ցանվել փողոցների երկարությամբ և կանգառի վայրերում։ Դրանք իբր կպել էին զգեստներին, մանավանդ ոտքերին, քանի որ այդ օրը մարդիկ մեծ մասամբ ոտաբուբիկ էին քայլում։ Ըստ ժամանակակից մի գրողի, Թափորի այդ օրը բարեպաշտությունը ականատես եղավ բարեպաշտության և ատելության, ուխտադրժության և շիտակության, կորստի և նվաճման պայքարին։ Իսկ իրականում մարդկային խեղճ բանականությունը բախվում էր հնացած ցնորամտություններին։ Պատկերացրեք, թե ինչ մտատանջությունների մեջ էին 10 խորհրդականները, որոնց ուսերին ծանրացել էր հասարակության կարիքները հոգալու բեռը, ամոքելու այն, ինչ դեռ հնարավոր էր ամոքել նման աղետի ժամանակ։ Ամեն օր հարկավոր էր փոխարինել հասարակական բազմատեսակ ծառայողներին, ավելացնել նրանց քանակը։ Դրանք էին մոնաթները, կատարածուները և կոմիսարները։ Առաջինները կցված էին ժանտախտի առավել ծանր և վտանգավոր աշխատանքներին, այն է, տներից, փողոցներից ու արգելարաններից հավաքել դիակները, սայլերի վրա դրած տանել դեպի փոսերը և թաղել, հիվանդներին տանել կամ առաջնորդել մեկուսարան, խնամել, այրել և հականեխել վարակված կամ կասկածելի իրերը։ Ըստ Ռիպամոնտի, այդ կոչումը ծագել է հունարեն «մոնոս» միակ բառից, իսկ Գասպար Բուգատին նախկին ժանտախտի նկարագրության մեջ վերագրում է լատիներեն «մոնորե», հիշեցնել բային։ Մյուս կողմից էլ իրավացիորեն կասկածում է, թե դա գուցե գերմաներեն բառ լինի, քանի որ այդ մարդկանց մեծ մասը հավաքագրվել էր Շվեյցարիայում և Գրիջոնեյում։ Չպետք է անհեթեթություն համարել, ընդունելով դա որպես գերմաներեն «մոնաթլիխ» ամսական բառի աղավաղումը, քանի որ կարիքի տևողության անորոշության պատճառով հավանաբար համաձայնությունները կայացվում էին մի ամսվա աշխատանքի համար։ Կատարածուների հիմնական պաշտոնն էր սայլերից առաջ անցնել և զանգով ազդարարել անցորդներին, որ ետ քաշվեն։ Իսկ կոմիսարները կանոնավորում էին թե մեկը և թե մյուսը, ատյանի անմիջական հրահանգներով։ Անհրաժեշտ էր մեկուսարանն ապահովել բժիշկներով, վիրաբույժներով, դեղորայքով, կենսամթերքներով և հիվանդանոցային պիտույքներով։ Անհրաժեշտ էր նոր տեղեր պատրաստել ամեն օր ավելացող հիվանդների համար։ Այդ նպատակով մեկուսարանի ներքին բակում կառուցեցին տախտակե և ծղոտե տաղավարներ։ Կառուցվեց նաև մի նոր մեկուսարան, կազմված տաղավարներից, շրջապատված հասարակ ցանկապատով, ընդունակ տեղավորելու 4000 հոգի։ Չբավարարվելով դրանով, քանի որ կարիքը շատ մեծ էր, վճռեցին ևս երկուսը կառուցել։ Աշխատանքները սկսվեցին, սակայն միջոցների բացակայության պատճառով ընդհատվեցին։ Միջոցները, մարդիկ, արիությունը, ամեն ինչ աստիճանաբար նվազում էր, որքան աճում էր կարիքը։ Ոչ միայն ծրագրերի և հրամանների կատարումը միշտ ետ էր մնում, ոչ միայն մի շարք անհետաձգելի կարիքներ խիստ վատ էին բավարարվում, թեկուզ խոսքով, այլև գործը հասավ այնպիսի ծայրահեղ անկարողության և հուսահատության, որ կարեկցության արժանի և ամենաանհրաժեշտ կարիքները ոչ մի կերպ չէին բավարարվում։ Օրինակի համար մահանում էին բազմաթիվ անապաստան երեխաներ, որոնց մայրերը ժանտախտի զոհ էին դարձել։ Ատյանն առաջարկեց այդպիսիների և կարիքավոր ծնողների համար հիմնել մի ապաստարան և նրանց համար որևէ օգտակար գործ կատարել, սակայն ոչինչ չկարողացավ ձեռք բերել։ Բայց և այնպես, գրում է Տադինոն, պետք է 10 խորհրդականների նկատմամբ լինել ներողամիտ, քանի որ նրանց վրա ճնշում էր գործադրում, տանջում էր անկարգապահ և անպատկառ զինվորականությունը իր կամայական կարգադրություններով։ Ավելի վատթար դրության մեջ էր դքսությունը, որովհետև նահանգապետից ոչ մի օգնություն կամ մատակարարում հնարավոր չէր ստանալ։ Նրա ամեն մի խոսակցության վերջաբանն էր ռազմական դրությունը և պետք է լավ պահել բանակը։ Այնքան կարևոր գործ էր Կազալեի պաշարումը, այնքան զմայլի չէր թվում հաղթանակի փառքը, անկախ այն պատճառից և նպատակից, որոնց համար պատերազմում էին։ Եվ այսպես, երբ մեկուսարանի մոտակայքում փորված միակ ընդարձակ փոսը լցվեց դիակներով, և ոչ միայն այդտեղ, այլև քաղաքի բոլոր մասերում սկսեցին ավելանալ նոր անթաղ դիակներ, քաղաքային պաշտոնյաները այդ ցավալի գործի համար իզուր օգնություն փնտրելուց հետո ստիպված եղան հայտարարել, թե անզոր են որևէ բան անել։ Հայտնի չէ, թե բանն ինչով կվերջանար, եթե մի անսպասելի օգնություն վրա չհասներ։ Ատյանի նախագահը հուսահատված, արտասվալի աչքերով դիմեց այն երկու քաջարի վանականներին, որոնք կառավարում էին մեկուսարանը։ Հայր Միքայելը հանձն առավ 4 օրվա ընթացքում քաղաքը մաքրել դիակներից և 8 օրվա ընթացքում փորել այնքան փոսեր, որ դրանք բավարարեին ոչ միայն ներկա, այլև ապագա պահանջը, եթե դրությունն ավելի սրվեր։ Մի եղբոր ընկերակցությամբ և նախագահի կողմից ուղարկված մարդկանց հետ նա դուրս եկավ քաղաքից յուղացիներ փնտրելու։ Մասամբ շնորհիվ Ատյանի հեղինակության, մասամբ էլ շնորհիվ իր զգեստի ու խոսքերի նա հավաքեց շուրջ 200 մարդ, որոնց փորել տվեց 3 հսկայական փոս։ Մեկուսարանից ուղարկեց մոնատներին դիակներ հավաքելու, այնպես որ նշանակված օրը իր տված խոստումը լիովին կատարեց։ Մի անգամ մեկուսարանը մնաց առանց բժշկի, միայն բարձր ռոճիկ և 1000 մեծ արանք խոստանալուց հետո։ Մեծ դժվարությամբ և ոչ իսկույն հաջողվեց բժիշկներ հրավիրել, սակայն պահանջից խիստ ցակավաթիվ։ Հաճախ էր պատահում, երբ սննդամթերքները լրիվ սպառվում էին, այն աստիճան, որ սովամահ լինելու վախ էր առաջանում։ Մի քանի անգամ, երբ մարդիկ գլուխները կորցրած չգիտեին ուր դիմեն, գթասիրտ անհատների կողմից հանկարծ առատ օժանդակություն էր ստացվում։ Եվ իրոք, այդ ընդհանուր ցնցման, ուրիշների տառապանքների հանդեպ այդպիսի կատարյալ անտարբերության մթնոլորտում, որը բխում էր սեփական անձի վրա շարունակ դողալուց, միշտ էլ գտնվում էին գթառատ հոգիներ։ Եղան նաև այնպիսիք, որոնց մեջ գթասրտություն ծագեց, երբ երկրային ուրախությունները դադարեցին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես կոտորածի ժամանակ ժողովուրդն իր ճակատագրին թողած փախչողների կողքին լինում էին նաև ֆիզիկապես առողջ և արիությամբ կոփված մարդիկ, որոնք մնում էին իրենց դիրքերում։ Եղան նաև այնպիսիք, որոնք կարեկցանքով տոգորված անձնվիրաբար խնամում էին աղետյալներին, չնայած ամենևին էլ պարտական չէին, Եթե գտնվեցին այնպիսիք, որոնք իրենց դժվարին պարտականությունների հանդեպ ցուցաբերեցին անդավաճան, ջերմ ու աներեր հավատարմություն, դրանք հոգևորականներն էին։ Մեկուսարաններում թե քաղաքում պարզ զգացվում էր նրանց օգնությունը։ Տառապանքի վայրերում նրանք միշտ կային, շարունակ նվաղացների և մահամերձների կողքին էին, հաճախ իրենք ևս լինելով նվաղաց և մահամերձ։ Հոգևոր օգնությանը նրանք ըստ հնարավորության ավելացնում էին նաև մարմնավորը, մատուցում էին ամեն տեսակ ծառայություն, ինչպիսին պահանջում էին հանգամանքները։ Միայն քաղաքում ժանտախտից մահացան 60-ից ավել ծխական քահանա, մոտավորապես 8-9-րդ մասը։ Ինչպես սպասելի էր, Ֆեդերիգոն իր անձնական օրինակով բոլորին ոգևորում էր։ Երբ նրա ընտանիքի բոլոր անդամները մահացան, ազգականները, բարձրաստիճան անձինք և շրջապատող իշխանները խորհուրդ տվին հեռանալ վտանգի վայրից, մեկուսանալ որևէ ամառանոցում։ Սակայն նա մերժեց այդ խորհուրդը, ընդդիմացավ թախանձանքներին նույն ոգով, որով դիմել էր իր ծխական քահանաներին։ Ավելի շատ հակվեցեք թողնելու այս մահկանացու կյանքը, քան մեր ընտանիքը, մեր զավակներին։ Սիրահոժար գնացեք ժանտախտի դեմ, ինչպես ընդառաջ կգնայիք մի շնորհի, մի նոր կյանքի, եթե դրանով դուք կկարողանաք դեպի Քրիստոսը գրավել, թեկուզ մարդկային մի հոգի։ Նա ձեռք առավ նախազգուշական այն միջոցները, որոնք չէին խանգարում կատարելու իր պարտականությունը։ Հրահանգներ և կանոններ սահմանեց հոգևորականության համար։ Բայց միաժամանակ ուշադրություն չէր դարձնում վտանգին։ Թվում էր, թե չի նկատում այն, երբ բարեգործություն կատարելիս հարկավոր էր լինում վտանգի միջով անցնել։ Չխոսելով այն հոգևորականների մասին, որոնց հետ միշտ լինում էր գովաբանելու և ուղղություն տալու նրանց եռանդին, առաջ մղելու նրանց, ովքեր սառնորեն էին վերաբերվում գործին, ուղարկելու այն վայրերը, որտեղ մյուսները մահացել էին։ Նա ցանկացավ, որ իր մոտ գալու կարիք ունեցողները ազատ մուտք ունենան։ Այցելում էր մեկուսարանները, հիվանդներին մխիթարելու և անձնակազմը ոգևորելու։ Շրջում էր քաղաքում, օգնելով տներում մեկուսացվածներին, կանգնելով դռների ու պատուհանների առաջ, լսելու նրանց տրտունջները և փոխարենը մխիթարական ու քաջալերող խոսքեր ասելու։ Մի խոսքով, նա ապրեց ժանտախտի մոլեգնության միջավայրում և ի վերջո ինքն էլ զարմացավ, թե այնտեղից ինչպես անվնաս դուրս եկավ։ Այսպես, հասարակական աղետների և երկարատև ցնցումների ժամանակ, ինչպիսի սովորական ընթացք էլ ունենա իրադրությունը, միշտ նկատվում է առաքինության զորացում, վերելք։ Բայց դժբախտաբար, միաժամանակ նկատվում է նաև ավելի ընդհանրացած ձևով բարքերի ապականություն։ Այս ևս նույնպես նշմարվեց։ Այն չարագործները, որոնց ժանտախտը խնայել էր և չէր կործանել, ընդհանուր խառնաշփոթության և հանրային ուժի այդ թուլացման մեջ, գործունեության մի նոր առիթ, միաժամանակ և անպատիժ մնալու մի նոր ապահովություն գտան։ Նույնիսկ հանրային ուժի գործադրումը մեծ մասամբ ընկավ նրանցից վատթարների ձեռքը։ Մոնաթների և կատարածուների պաշտոնին ընդհանրապես անցնում էին այն մարդիկ, որոնց համար կողոպուտի և կամայականության հրապույրն ավելի զորեղ էր, քան վարակի երկյուղը և կամ որևէ բնական սարսափ։ Նրանց համար սահմանված էին խստագույն կանոններ, խստագույն պատիժներ, հատկացված էին որոշակի տեղեր, նշանակված էին կոմիսարներ, որպես վերակացուներ։ Թե սրանց և թե մյուսների վրա յուրաքանչյուր թաղամասում նշանակված էին պաշտոնյաներ և ազնվականներ, որոնք լիազորված էին կարգը խանգարելու դեպքում միջոցներ ձեռք առնել։ Իրերի սույն ընթացքը որոշ ժամանակ իր ազդեցությունն ունեցավ, սակայն երբ ամեն օր մահացողների, փախչողների և գլուխը կորցնողների թիվը սկսեց շատանալ, այլևս ոչ ոք չկարողացավ դրանց սանձահարել։ Առանձնապես մոնատներն էին ամեն տեսակ կամայականություն անողները։ Մտնում էին տները որպես տանտերեր, որպես թշնամիներ, և չխոսելով իրենց կատարած կողոպուտի մասին, ժանտախտի պատճառով ձեռքն ընկած դժբախտներին չարչարում էին։ իրենց վարակված և եղեռնագործ ձեռքերով կարչում էին առողջներից, երեխաներից, ծնողներից, կանանցից և ամուսիններից, սպառնալով քարշ տալ մեկուսարան, եթե դրամական փրկանք չվճարեն։ Ուրիշ դեպքերում գնահատում էին իրենց ծառայությունը ոչ պակաս այսքան սկուտից, հրաժարվելով դուրս բերել արդեն նեխած դիակները։ Ասում էին, ոմանց դյուրահավատության և ուրիշների խարդավանքի ժամանակ հավատալն ու չհավատալը նույնքան վտանգավոր է։ Տատինոն նույնպես հաստատում է, թե մոնատներն ու վերակացուները սայլերից դիտմամբ գծում էին վարակված իրեր, որպեսզի տարածեն ու երկարաձգեն եկամուտի աղբյուրը, նրանց թագավորությունն ու տոնակատարությունը հանդիսացող ժանտախտը։ Որոշ սրիկաներ էլ մոնատներ ձևանալով և ոտքներին զանգակներ ամրացնելով, որ նրանց համար սահմանված էին որպես մոտենալու ազդանշան, մտնում էին տները ամեն տեսակ սանձարձակություններ անելու։ Տներից մի քանիսում, որ բաց և անբնակ էին, կամ որտեղ դեռևս տառապող ու մահամերձ մարդիկ կային, գողերը անպատիժ մտնում էին կողոպտելու նպատակով։ Այլ տներ հանկարծակի հարձակման էին ենթարկվում ոստիկանների կողմից, որոնք նույնն էին անում, գուցե ավելի վատ թարը։